Усім доброго вечора. Ви слухаєте громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Щойно ви чули, як Аліна Білилівська подала свіжу порцію новини. За 50 хвилин вона повернеться до новинної студії з новинами від українського радіо. Людмила Хоменко, звукорежисер прямого ефіру, робить усе, щоб ви могли нас чути у ваших приймачах або онлайн. На сайті громадськерадіо.org ви можете слухати громадську хвилю. Для цього там є велика червона кнопка з написом «Прямий ефір». І у студії сьогодні працюють журналістки громадського радіо Лариса Денисенко та Ірина Славінська. Ми продовжуємо другу годину громадської хвилі. У нашій студії вже з'явилася гостя, але перш ніж ми почнемо нашу розмову, давайте послухаємо свіжий матеріал від наших колег з громадського радіо. Це репортаж про свіжий звіт дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ про результати дослідження здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді. Здається, дуже актуально у день сьогоднішнього випускного. Слухайте, думайте.
Це програма «Права людини», при мікрофоні Вікторія Єрмолаєва. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ представив результати дослідження здоров'я та поведінкової орієнтації учнівської молоді, яке втілює різні аспекти стану здоров'я та ставлення підлітків до свого здоров'я, вплив соціальних чинників на почуття та моделі поведінки юнаків і дівчат різного віку. Про це мова йшла на прес-конференції у Києві 28 травня. Соціологічне опитування 2014 року проведено спільно українськими та міжнародними експертами, розповіла голова правління Українського інституту соціальних досліджень Ольга Балакірєва.
Ви розумієте, що діти самі кажуть про своє здоров'я. Опитування проводиться в навчальних закладах. Тому кожна дитина, крім буклетку з анкетою, отримує індивідуальний конверт. Тому що вона його заклеює, і цей конверт ми відкриваємо лише в Києві, в інституті, що забезпечує їй певне передчуття конфіденційності, анонімності. Тому ми можемо довіряти цим дослідженням, розуміючи, що все одно є певний суб'єктивний фактор, і за такою ж методологією дослідження проводиться і в інших країнах. Групами цільовими дослідження є три вікові групи в міжнародному дослідженні. Це 11, 13, 15 річні. І в Україні ми додаємо 17-річну когорту. Отже, загалом ми сьогодні представляємо результати стосовно підлітків і їх здоров'я з 10 до 17 років. Як ви бачите, було опитано більше ніж 11 тисяч дітей. Для цього було випадково відібрано 458 навчальних закладів і було опитано лише один клас в цьому навчальному закладі.
Сказала Ольга Балакірєва. Згідно результатів дослідження в Україні, третина учнівської молоді віком 11-17 років має досвід тютюнопаління. Кожен десятий підліток вперше спробував викрути цигарку у віці 11 років або раніше. Щодня палять 7% учнівської молоді, 10% серед хлопців та 5% серед дівчат. Кожен другий учень професійно-технічного навчального закладу курить щоденно. Але, за словами голови правління Українського інституту соціальних досліджень, кількість підлітків, що палять, зменшилася. У 2010 році цей показник складав 11%, а в 2014-му він знизився до 7%. У той самий час останні 4 роки кількість учнів, які вживають алкогольні напої, залишається незмінною. Кожний сьомий 11-річний учень та 76% 17-річних мають досвід споживання будь-якого алкогольного напою. Кожен п'ятий хлопець та 6% дівчат спробували алкоголь ще у віці 11 років або раніше. Майже кожен четвертий підліток віком від 13 до 17 років раз на місяць вживає міцні алкогольні напої. Четверта частина підлітків хоч раз у житті були п'яними. Кожен дев'ятий підліток вживав марихуану хоча б один раз протягом життя. Вік першого вживання марихуани найчастіше припадає на 15-16 років. Самооцінка здоров'я українських підлітків усіх вікових категорій є нижчою, ніж серед учнівської молоді країн Європи та Північної Америки. Кожен п'ятий підліток вважає власне здоров'я посереднім або поганим. При цьому дівчата вдвічі чи гірше оцінюють стан свого здоров'я, ніж хлопці.
Продовжуючи питання про стан здоров'я, можна сказати, що значна частина підлітків має часті скарги на відчуття роздратування, нервування, боль голови, пригнічення. І знов-таки дівчатка, як ви бачите, значно гірше виглядають на цьому показнику. Отже, практично подивіться, будь ласка, якщо говорити про дівчаток, то половина дівчаток щотижня відчувають роздратування. Яким може бути спілкування, яка може бути комунікація, яке може бути сприйняття оточення при таких настроях і таких проявах. Знов таки, інші показники стосовно інші скарги про безсоння, про боль у животі, боль у спині.
Наголосила Ольга Балакірєва. Також опитування показало низький рівень статевого виховання та необізнаність підлітків про шляхи передачі ВІЛ-СНІДу. Третина учнівської молоді щонайменше раз на рік брала участь у бійках. Кожна п'ята дівчинка самостверджується за допомогою кулаків. Розповідає уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.
Навіть до офісу уповноваженого сьогодні звертається дуже багато батьків, дітей, яких б'ють в школах, ображають в школах, яких примушують змінювати шкільні заклади. І це досить негарна тенденція сьогодні, оскільки ми ж прекрасно розуміємо, що саме ці діти, вони рік, два, п'ять років будуть формувати нашу державу, наше суспільство. І вони будуть створювати власні сім'ї, вони будуть виховувати власних дітей. І від нас з вами, дорослих, залежить, яким чином вони усвідомлять сьогодні в цьому віці саме, як потрібно ставитися до своїх дітей, як потрібно їх захищати, як потрібно піклуватися про них. Тому я думаю, що після оприлюднення результатів цього дослідження нам ще багато потрібно буде попрацювати з міністерствами, які дотичні до цього.
Наголосив Микола Кулеба. За словами уповноваженого з прав дитини, великим рівнем сьогодні в Україні залишається рівень позбавлення батьківських прав. Тож проведені серед учнів опитування доводять, що важливу роль у формуванні здорового способу життя дітей та молоді відіграють батьки, вчителі та ЗМІ. Тож актуальним є виховання усвідомленого батьківства з використанням потенціалу навчальних закладів, громадських і, зокрема, батьківських організацій, підвищення відповідальності телебачення, друкованих видань та інтернет-ресурсів за формування цінностей здорового життя серед молоді має бути одним з постійних пріоритетів. Результати дослідження свідчать, що є нагальна потреба в забезпеченні комплексної державної політики з пропаганди здорового способу життя серед молоді та впровадження програм психологічної підтримки дітей та підлітків в Україні, а також впровадження програми для навчання батьків, які у свою чергу мають правильно виховувати своїх дітей, зазначили експерти. Вікторія Ярмолаєва, програма «Права людини» на Громадському радіо. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі Міністерства закордонних справ Німеччини. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору МЗС Німеччини.
А ми повертаємося до студії «Громадської хвилі». Я нагадаю, «Громадська хвиля» – це спільний проект журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». У студії сьогодні працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська. І ми з великим задоволенням представляємо нашу першу гостю другої години «Громадської хвилі».
Я вітаю в студії Аллу Загайкевич, композиторку-викладачку і взагалі людину, котра тонко відчуває звуки, не тільки музичні, але й поетичні. Вітаю, Аллу.
Доброго вечора.
Ми будемо насправді говорити про дуже цікаву штуку, яка, напевно, нічого не скаже нашим слухачам, тому ми хотіли би, щоб ви це представили. 31 травня відкривається М-Візія, і як проєкт, і, напевно, як і фестивальний проєкт, можна так сказати. І, власне, я можу запросити всіх киян і гостей столиці до будинку архітектора по вулиці Бориса Гренченка, 7. 31 травня, нагадую, 17:00, відкривається М-Візія. І що це таке М-Візія, Алло?
Так, ну вона вже 10 років як відкрита. Це у нас такий ювілейний марафон, концертний марафон. І історія була така, що у нас в консерваторії вирішили відкрити кафедру музично-інформаційних технологій. Зв'язок такий, що фонд відродження мав якісь такі таку програму підтримки, технічної підтримки навчальних закладів, щось таке. Це було чи громадських організацій, чи просто індивідуальних митців. І так сталося, що я якраз закінчила такий дуже цікавий навчальний курс електронної музики в інституті РКАМ при центрі Помпіду в Парижі. І от повернувшись в Київ, просто там на другому поверсі біля навчальної частини в консерваторії зустріла Левка Миколаївича Колодуба, чудового композитора, і сказав: «О, так давай зробимо кафедру, ти ж це вмієш тепер». І пішов, взяв мене за руку, повів до ректора, тоді до Тимошенка, і от, власне, у нас відкрилась кафедра, і діти почали писати електронну музику, і потрібно було створювати контекст і так далі, щоб вони розуміли, що в Києві теж звучить електронна музика, от вона, от, в принципі, є. І от виникла, ну, просто необхідність такої якоїсь концертної платформи для українських молодих електронних електроакустичних композиторів. От, власне, 10 років ми тепер підтримуємо цей стан, що в Україні є електронна музика, і вона справді є. І не тільки ці 10 років, вона, виявляється, вже є так приблизно до 100 років, так дотягає. ці речі. От, власне, така от ідея. І в неділю у нас буде такий 6-годинний, тут найбільший от за цих 10 років такий марафон з 4 відділів, де половина музики – це буде така академічна, екстремально-радикальна академічна електронна музика, електроакустична музика, ну, власне, так треба говорити, з інструментами, із камерним оркестром, з диригентом, з чудовими співачками, про яких, ну, напевно, кияни знають. Це Олеся Здоровецька, Назгул Шукаєва, фантастичні фольклористки, такі Сусана Карпенко, Мар'яна Мархель. І друга частина – це не менш такі фантастичні виконавці експериментальної електронної сцени, як Андрій Кириченко, Едвард Сол, Юджиф Нотфаунд, Ващенко, такі, якби, це резиденти лейблів Next Sound, Квітну, а також квазі-поп. Власне, ось такі от історії.
Але взагалі, от за вашим спостереженням, електроакустичну музику людям важко сприймати? От чим може вона сподобатися людині, яка, ну, звикла що в нас слухати на радіо, так? Це частково класичну музику.
Залежно від того, на якому радіо. Ти не всюди класичну музику почуєш.
Так, не всюди класичну музику почуєш. Ну, переважно, що це якісь поп-мікси, да, це якась доволі проста рок-музика, хоча буває різне, я не
шансон,
хочу.
Шансон, я попрошу.
Узагальнювати. Шансон. І джаз теж існує. От, власне, от якщо от брати цей спектр, все-таки мені здається, навіть на вухо, коли людина чує електроакустична музика, ну, я навіть не знаю, що це можна собі уявити. Можливо, якась просто струна звучить. От.
Ну, насправді, можна сказати, що ті, хто, я так просто так думаю, на що опертися, на якийсь наш такий історичний досвід. Наприклад, Едуард Артем'єв, найвідоміший, напевно, такий російський електроакустичний композитор, використовував в основному електроакустичні засоби в фільмах Тарковського. Це щось таке, на що можна опертися. А взагалі-то на радіо якраз і відбувся перший концерт електронної музики в світі. І це був 47-й рік, і приходять домогосподарки додому, там зготували обід, вмикають радіо, і там щось таке, такі нойзи, всякі вітри віють, стукають якісь турнікети в метро, і хтось там кричить, і таке інше. Це був перший концерт, організований на Радіо Франс, називався «Концерт для мюзик конкрет». І це був такий от саме експеріенс, абсолютно такий радикальний, щоб на радіо показати електронну музику. Радіоможливості, звичайно, вони такі досить обмежені по технічних характеристиках. От, і такі. Я просто уявляю цей жах. Ну і навіть у 2015 році почути це на національному радіо, таку шумову музику. Ну, це радикально, ну, в 47-му, ну, просто
А ось ви говорите про жахи, я одразу думаю, що, напевно, така музика потребує слухачів радше підготовлених з якимись такими прокачаними м'язами слухання і розуміння. Чи це музика, яку можна суто емоційно любити і нею насолоджуватись, якщо слово «насолоджуватись» тут підійде?
Підійде, там повна насолода, тому що електроакустична музика, ну, має такий абсолютно бекграунд, якісь такі абсолютно засади, які є в академічній музиці. Хто ходить в філармонію слухати Сільвестрова, от сьогодні я слухала там Грабовського, чи Рунчака Володимира, чи там Сергія Пілютикова, Сергія Зажитька, тобто українських композиторів, ну, з досить таким радикальним наповненим або естетичним, або звуковим, ну, не кажучи про те, що досить регулярно відбуваються такі фестивалі, ну, прогресивної музики, або noise music, або якихось там IDM-проєктів, в яких дуже часто є якраз такі акценти в бік експериментальної музики, в бік такої дуже креативної музики, дуже креативного звуку такого, дуже наповненого, живого. От таким, власне, є виступи, от, наприклад, Едуарда Сола на фестивалі Next Sound, який відбувався в Клозері. В Клозері досить багато таких проєктів. Я думаю, що ті, хто слідкують за такою музикою, вони цілком зі мною погодяться.
Ну, але Клозер – це дуже особливий простір в Києві. Власне, вони почали з'являтися, такий перероблений колишній завод або комбінат, в якому з'являються незалежні клуби. Якщо ми говоримо про українську електроакустичну музику, то її прихисток – це подібні простори, як ми бачили на Видобичах, де відбувається Гогольфест, як ми бачимо у вже згаданому Клоузері, чи Мезаніні, це інший клуб на сусідньому поверсі, там само на Нижньоюрківській. Чи все ж таки Електроакустична музика в Україні має своє місце у філармоніях, консерваторіях і так далі.
В консерваторіях точно має, тому що, ну, по-перше, у нас є навчальні курси, і ми тепер стали робити такі зимові і літні електроакустичні сесії, де наші студенти якби показують свої електроакустичні твори. От наступний концерт, який буде 4 буквально червня. О, дуже швидко. Сесія якраз. Тому, але я мушу сказати, що ось в концерті у нас в спілці композиторів створена асоціація електроакустичної музики, і дійсно є така когорта, можна сказати, вже людей, які регулярно займаються електроакустичною музикою. Вони є членами спілки композиторів, тобто вони пишуть і симфонічну музику, камерну, там опери і так далі. Це тут дуже активний Данило Перцов, Максим Абакумов. Ну, у нас є такі вже лауреати міжнародних конкурсів електроакустичної музики, навіть як Олексій Ретинський, Максим Шалигін, дуже активний композитор. От зараз, в цей момент, напевно, закінчується вистава з музикою Олексія Ретинського, електронною, звичайно, музикою в «Гамлет Вавилон» в центрі «Дія».
І, до речі, завтра ця вистава також відбуватиметься у центрі «Дія», здається, 19:00. Це на території кіностудії імені Олександра Довженка на станції метро Шулявська.
Музика фантастична, серйозно.
Так, тому всі кияни або ті, хто тепер у Києві знаходяться на цей вікенд, мають можливість після такої чудової презентації, напевно, сходити на «Гамлета» і почути на власні вуха.
Але якщо говорити про співачок, ви назвали співачок, які будуть теж презентуватися під час власне марафону. Скажіть, будь ласка, вони будуть співати за своїми програмами, чи вони будуть якось вписуватися в електронну музику і готувати спеціальні програми, щоб, припустимо, був фольк плюс електроакустична музика, або, скажімо, можливо, навіть джаз і електронна музика. От як це буде виглядати? Ви вигадали якісь спільні проекти, чи вони будуть співати, як звикли співати, пропустимо кожну з них?
Не звикли так співати. Я їх страшенно просто, ну, вибиваю з їх такого вільного простору, тому що в них партитури, як у всіх музикантів, в них є диригент, який показує. Він, правда, чудовець, Міхаїл Менабде, який раніше був солістом балетної трупи театру імені Шота Руставелі у Тбілісі, але він закінчив консерваторію у Кофмана Романа Ісаковича, і чудовий диригент, і от ми з ним працюємо вже не перший раз, і це страшенно прямо. Тобто це такий проєкт, в якому поєднуються дуже академічні засоби з дуже такими радикально імпровізаційними. Дійсно, у нас є абсолютно джазовий такий барабанщик Алекс Фантаєв, у нас є піаністи, які дуже любить імпровізувати, Віталій Кияниця, чи Назар Стеці з таким теж досвідом фріджазової контрабасової гри. Але це музика організована, вона дуже чітко організована в часі, і тому от, ну, це твір, в якому використані тексти Миколи Воробйова, і називається він навіть «Флейта землі і флейта неба», і я запозичила цю назву, вона дуже підходить до цих ідей поєднання фольклору, як якоїсь такої флейти землі і якихось таких небесних співів Олесі Здоровецької і Назгуль Шукаєва, як «Флейта землі, флейта неба». Це відома назва дуже відомого есея Олега Лишеги про Миколу Воробйова. І от я коли читала цю книжку, як остання книжка Олега Лишеги «Поцілунок Елли Фіджеральд», знайшла цей же вислів у нього в першому есеї про Львів. І я зрозуміла, що цей вислів, що його можна теж брати, от якби використовувати, що він це бачить. От каже: «О, так це ж флейта землі, флейта неба». І тому я от теж використала цю назву.
Ну, крім того, це буде світла пам'ять пану Лишезі, тому що насправді, мені здається, йому б це дуже сподобалося. Це чудовий український поет, який пішов від нас цього року. І мені здається, що насправді він є дуже музичний сам по собі, він дуже експериментальний. І йому пасує фестиваль електроакустичної музики. Це дуже приємно, що ви дійсно поєднуєте землю і небо, фольклор і якісь такі звукові співи, звукові композиції задля того, щоб його теж увічнити і нагадати знову про нього.
Ну, я от написала твір пам'яті Олега Друже Любо, який звучав в Києві місяць назад приблизно для гуджена, китайського такого народного інструмента. Я просто не втрималась, коли мені дали гуджен. Ну, це от якраз, ну, лише Китай. Інструмент гарний. Так, це така дуже
Ви відчули так, що от це поєднання якогось такого незвичного інструменту східного з...
Ну, да, це такі, ну, просто насправді лише гінголос і ці якісь яскраві речі. Справа в тому, що коли я повернулася з Франції в 96-му році, перший концерт в мене був якраз лише го. Я написала твір, і перший електроакустичний твір був 96-го року. І поволі кружляючи я війду в небесний став, або музика після вірша, це вірш «Короб». Лишегі. І Лишега записав цей весь короб на, ну, ми записали цей текст, і вперше в Україні робили його там шестиканально. Це був Березіль Сергія Проскурні. От, і якби такий Лишега дав якийсь старт цим моїм електроакустичним творам, можна сказати.
31 травня відкривається марафон. Алло, скажіть, будь ласка, чи буде він мати продовження? Тобто 1 червня, 2 червня? Чи і планується щось в рамках цього проєкту ще відбуватися? Чи можуть слухачі розраховувати на те, що це свято буде мати продовження?
Ну, у нас це освітній, крім того, проєкт такий, і от завтра у нас буде відбуватися такий великий майстер-клас запрошених гості. Я ще про неї не сказала. Це такий спеціальний гість «Емвізії», видатний польський композитор, польська композиторка Лідія Зілінська, яка є засновниця, ну, великої якби частини електроакустичних проєктів Польщі. Вона є зараз директором, точніше президентом Асоціації електроакустичної музики в Польщі і завідувачка кафедри електронної музики в Познані, директорка студій, така композиторка, страшенно насичена, і от творчість цього автора насичена такими дуже радикально-хуліганськими якимись творами. І в той же час є такі дуже речі академічні і такі якісь екзотичні. Вона страшенно любить схід. І от, ну, і така смішна дуже сьогодні, коли ми переносили її репетиції, ну, боялися дуже, наскільки вона зреагує, що от ми перенесли репетицію. Кажу, прекрасно, я ще більше похожу по лаврі. І от, от такий є туризм. Це не те, що туризм, вона тут в Україні, ну, якісь речі вона в соту є, яких ми не відчуваємо. Вона щось бачить своє в Києві, в лаврі, там відмовляється від якихось дівчаток-супутниць, гідів і таке інше, волонтерів, і такий індивідуальний досвід неї. Такий.
Хоче сама слухати місто, я її розумію.
А у мене ще є запитання у продовження вже згаданих історій, наприклад, про Олега Лишегу. Наскільки співпраця між українськими композиторами, котрі займаються електроакустичною музикою, і українськими митцями інших родів мистецтва, наприклад, письменниками чи поетами, наскільки це поширений сюжет?
З поетами і письменниками, ну ось Данило Перцев дуже так цікаво з Трінчем працював. Вадим Трінчий, це знайоме ім'я, це такий сценарист, незнайомий.
Ну, нього... От, на жаль, я, чесно кажучи, не знаю, не можу зараз пригадати, хто це.
Він публікувався в дуже цікаво в Кіноколі в свій час, а зараз, по-моєму, він працює сценаристом, але от якраз з ним у Перцева були такі дуже цікаві проєкти. Ну, це з українськими текстами і так далі, і так далі.
А художники, відеоарт, в принципі, я, наприклад, бачу, що в українській поезії тема відеопоезії дуже поширена, і там також музика є важливою в цьому жанрі.
Ну, у нас є саме, ну, хіба проєкти я б назвала такої групи «Світер», і Георгія Потопальського з групою «Світер», Іван Світличний, от там такий є Макс зі «Світера», забула.
Макс зі «Світера» – це дуже класно.
Макс Авралов. Ну, от, ну, це такі речі, якраз з візуальним мистецтвом Заволока працювала, з митцями всілякими теж цікавими. От, але, ну, академічні композитори, можна сказати, ну, там, ну, до якоїсь такої загальнолюдської теж теми тяжіють. Я знаю великий проєкт у Максима Шалигіна з текстами Бродського, такий там на годину, 2 часа в резервуарі, ну, він не на 2 години, але так досить багато. Чи «Меланхолія» Луньова теж з текстами Бродського, так якось так співпало. От, з таких яскравих електроакустичних проєктів, дуже великих. Потужних.
Але цікаво, що Бродський, виявляється, от настільки вписується от в концепт акустичної музики.
Це стало дуже цікавий проєкт «Сюмар», художник 60-х років, який експозиція була в Національному музеї українському, і Георгій Потопальський, ака Юджев Not Found, робив такий дуже цікавий проєкт генерації звуків за алгоритмічними тими малюнками Сюмара. Це було дуже цікаво теж. Тому є такі ініціативи, навіть не знаю від кого. Іноді від художника ведуть, іноді від композиторів, але такі колаборації є. Так, я може зараз це не можу згадати, але такі речі.
Ну, бувають дійсно такі картини, які можна розібрати на звуки. Ти от відчуваєш це. Це як такий багатошаровий простір, де ти можеш от просто відчути. Але наскільки це цікаво українським композиторам, я не знаю, не можу сказати. Але я можу зізнатися, що в мене є такий невеличкий уривок з мого роману «Відлуння», де я сама начитую лист від нацистського полковника, і там я використовую невеличку композицію якраз музики Олег Загайкевич. Там такий тривожний звук, який, ну от, в мене асоціюється з потягом, який кудись йде, з рейками і дуже такою тривогою, яка нарощується в повітрі. От такий маленький експеримент. Але якраз, наскільки мені відомо, експериментує і допомагає так само і будь-якому, і письменницькому, і поетичному середовищу, власне, виступати і змінювати музику і читання. Наприклад, я пам'ятаю досвід письменницьких читань десь 3 роки тому, де ми поєднували музику і оповідання.
Так, це було цікаво, да, це було досить цікаво, діалоги.
А в принципі, як ви вважаєте, чи можна очікувати, і чи взагалі можлива, скажімо, опера, створення опери або створення балету, яка би була базована на електроакустичній музиці? Чи це дуже експериментально і радикально?
Навпаки, це вже така традиція, що особливо на Заході дуже тяжко знайти часом і репетиційний час, і кошти на інструментальні балети. І ось електроакустичні балети – це вже майже норма. Їх набагато більше.
А в нас таке от траплялося? Тобто ставили взагалі в Україні?
У нас є така чудова Оля Кебас, з якою не тільки я, і дуже багато моїх колег з електронною музикою співпрацювали. І от її, мені здається, Лариса Венедиктова так само, вона працювала з Перстоном, абсолютно правильно, так, в них є такі проєкти вже досить давно, більше 10 років, до 10 років приблизно. От, і, навіть, я пам'ятаю, у 2003 році у мене на проєкті «Електроакустика» танцювала Оля Кебос, і це була така вірджиналія, електроакустичний твір для ансамблю «САД», такого чудового колективу Данила Перцева з електронікою і вірджиналом. І це був такий contemporary dance, справжній балет, поставлений дуже гарно.
Але якщо от рахувати і сподіватися, що буде розвиватися кіно в Україні, чи можливо підготувати цікаві саундтреки, виключно от базуючись на електроакустичній музиці, чи це дуже важко і це дуже незвично для глядача і для сучасних українців от сприймати кіно і саундтрек саме з кінофільму от через електроакустику?
Ну, чесно кажучи, я не знаю тих уже кінофільмів, в яких немає електроакустики. Тобто засоби
елементи є завжди, да, присутні.
Ну, насправді так. Все, що записано, потім відтворено, воно це вже є якісь електроакустичні речі, і обробки шумів, і всього-всього, генерації шумів, саунд-дизайн в кіно. Це обов'язкові речі. Справа в тому, що одна справа — електронний звук, термін вокса, припустимо, який є там різкий, якийсь дуже штучний, і зовсім інше — це сучасні види синтезу, які основуються там на голосах, на інструментах. І таке враження, що ми чуємо якийсь такий змінений простір. Ми чуємо це, що це якийсь інструмент, це якийсь голос, він якось незвично звучить. І от, власне, міняється якась його природа. Але все одно ми якусь основу ми відчуваємо, її якусь таку органіку, і те, що це така хтонічність якась є в тому звуці. Тому я швидше бачу таку заглибленість в якихось природних речах в електроакустиці.
Дякую, Алла, за цю бесіду. І для того, щоб от поглибитися і зрозуміти цей стан, про який чудово розповіла Алла Загайкевич, композиторка і викладачка, я запрошую киян і гостей столиці 31 травня 2015 року в 17:00 будинку архітектора, вулиця Бориса Гринченка, 7, стартує цікавий марафон електроакустичної музики «Емвізія». Приходьте.
А ми продовжуємо далі. У нашій студії вже з'явився наступний гість, але давайте трохи переведемо подих і послухаємо свіжий випуск нового новин Криму від наших колег з громадського радіо.
Новини Криму.
В Криму ФСБ порушила кримінальну справу проти голови Меджлісу кримсько-татарського народу, народного депутата України Рефата Чубарова. Як повідомила так звана прокурор Криму Наталя Поклонська, справу порушено через заклики до порушення територіальної цілісності Росії, пише Кримінформ. Поклонська додала, що справу відкрили за статтею 281, санкція статті передбачає ув'язнення на строк до 5 років. Після порушення справи, за словами прокурора, Рефат Чубаров буде оголошений в розшук. У Криму в результаті несприятливих погодних умов та штормового попередження за добу затопили 62 приватних подвір'я і 28 будинків. Про це повідомляє МНС Криму. Однак, за словами мешканців міста Джанкой, в місті внаслідок минулих злив підтопило набагато більше будинків, ніж повідомляється в офіційному зведенні МНС. Вода тільки в моєму будинку піднялася на 35 сантиметрів, а на 5 сантиметрів – це під носом у тих, хто так брехливо рапортує, розповіла кримським журналістам мешканка Джанкою. Також сьогодні вранці через негоду було знеструмлено 35 населених пунктів, з них 16 частково. У Сімферополі за 2 доби випала місячна норма опадів, сильні зливи затопили вулиці міста. З машин, що пересувалися наполовину в воді, позривало номерні знаки. У соцмережах шукають власників змитих знаків. Близько 20 таких автомобільних номерів знайшли тільки на бульварі Франка, пише Центр журналістських розслідувань. На 29 травня в Криму оголошено штормове попередження про сильні дощі і вітер. Народний депутат, радник глави МВС України Антон Геращенко заявляє про факти порушення прикордонного режиму кораблями, які заходять в українські порти з Криму, і має намір звернутися до Генпрокурора і голови СБУ з відповідними запитами, повідомляє Інтерфакс Україна. Як розповів Геращенко, в порту Ізмаїл співробітники СБУ затримали танкер, який завантажив майже 6 тисяч тонн дизельного палива у Феодосії, зайшовши туди без дозволу української сторони. Танкер мав намір розвантажити це паливо на підконтрольній Україні території, не заплативши митні платежі, розмір яких склав би 23 мільйони гривень. Чесні співробітники СБУ затримали цей танкер, але відразу почалися дзвінки з високих кабінетів Києва, сказав Геращенко. Я сьогодні звернуся з депутатським запитом до генерального прокурора Наливайченко дати чітку відповідь, навіщо і чому вимагають відпустити дане судно, заявив депутат. За його словами, цей корабель мав бути затриманий, заарештований, а капітан притягнутий до кримінальної відповідальності. Нардеп також підкреслив, що фактів заходу суден до Криму сотні, а факт притягнення до відповідальності капітану та конфіскації лише один. Ощадбанк Росії поки не планує працювати в Криму і Севастополі. Про це повідомив глава банку Герман Греф у п'ятницю 29 травня. Поки таких планів не маємо. Це не дозволено з погляду санкцій. Ми поки не будемо працювати на цих територіях, сказав Герман Греф. До анексії Криму Сбербанк Росії працював на півострові через свою українську дочірню компанію, а після анексії згорнув там всі операції. Раніше перший заступник голови Центробанку Росії Олексій Симановський заявив, що російські банки не розвивають свій бізнес в Криму через побоювання потрапити під санкції Заходу. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Ми повернулися до студії програми «Громадська хвиля». Я нагадаю, це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії «Громадської хвилі» працюють журналістки громадського радіо Лариса Денисенко та Ірина Славінська. І у нашій студії вже з'явився наступний гість – це Сергій Василюк, гурт «Тінь сонця». Доброго вечора.
Доброго вечора, Україно.
Ми, напевно, почнемо нашу розмову з, власне, музики, щоб довго не представляти гурт «Тінь сонця». Я би вас, Сергію, просила би представити те, що ви, те, з чого ви почнете це наше музичне знайомство. Я так розумію, що це дуже особлива музика, вона була вперше виконана 8 травня, і це особлива дата, День пам'яті та примирення. Розкажіть про це.
Та, пісня, звичайно, по-перше, Василя Лютого, відомого також під духовним ім'ям Живосил. Пісня, насправді, дуже давно виконується, просто ну, була така чудова і незвичайна нагода. Це до того, що все-таки деякі зміни в кращий бік в нашій країні відбуваються, що це пісня, яка є однією з улюблених для наших бійців, і взагалі ну, пісня дійсно в стилі рок прозвучала в такий день. Тому я з нею розпочну. Пісня про нашу українську лицарську традицію.
Плеч, рука сивілого сварога, кує арею моцний меч, і ось снаряддя вже готове, відблиснув меч в лістрах небес, меча окропила покрова. Рідна рік його Шаркес. На позір перунова полка підіймає меч Арея Варока. На могутній дух, на захист нам, на погибель злим підступним ворогам. За Рату і Борею, і Русь він щиро захищав, тримав Гатило богом дані, тримали витязі князі, тримали лицарі гетьмани, а зараз він в твоїй Русі.
Ну, що сказати, прибирає, до речі, дуже сильно. Я... Ну, це, по-перше, спадковість героїзму, ну, відчувається рок-балада, це, мені здається, дуже важливо, коли ти особливо перебуваєш в краях, де тобі доводиться час від часу брати до рук сучасний меч Арея, так і намагатися, власне, боронити землю, то дуже важливо відчувати оцю спадковість, що ти не вперше, ти не перший, і що за тобою от насправді стоїть якась героїка певна, і дуже важливо, що це і в музиці відображається. Як бійці вони співають, текст вже якось сприймається ними?
Ну, це дійсно одна з улюблених пісень, і вони співають часто навіть перед боєм. Це для нас така не то, щоб честь, це взагалі важко це коментувати. От найбільш така, напевно, похідна улюблена пісня з нашого репертуару, хоча люблять ту пісню «Козаки». Таки так само, ну і інші, от, але ця пісня особлива.
Я ще хотіла запитати про ось таке. Ця тема насправді виринає постійно, коли ми в студії «Громадської хвилі» говоримо з українськими митцями. Всі творчі люди, мені здається, відчувають на собі вплив війни і вплив цього взагалі досвіду війни, який багато хто отримує вперше, і чи як волонтер, чи як безпосередній учасник, чи як читач медіа, чи спостерігач. Гурт «Тінь сонця» і ви особисто, як переживаєте цей досвід? Чи він на вас впливає?
Ми переживаємо все те, що відбувається в суспільстві. От, наприклад, спочатку, як це не жахливо, напевно, тема війни була в тренді. А от зараз вона зовсім не в тренді. Вже всім вона набридла, і от там навіть деякі люди вже їх дратує навіть ця тема війни. От, хоча ці люди, можливо, взагалі не доклалися до того, щоб ця війна поскоріше закінчилася і закінчилася вигідно для України. От, але герої лишаються, і дійсно хтось повертається додому на ротацію, хтось і зараз прямо на передовій, хтось, на жаль, поповнив пантеон уже святих героїв для нас. Тому, ну, власне, це не може не зворушувати, не надихати долучатися до якихось волонтерських акцій, чи то благодійних концертів, чи то поїздок прямо туди. От, ну, я в акустиці, ну, під гітару був і в Дебальцево, і в Краматорську, і в Маріуполі, і в сусідніх містечках, селах. Приємно, що багато друзів там у нас. І, до речі, «Тінь сонця», свій весняний тур «Промінь волі» ми розпочали саме з Маріуполя. Така наша була позиція. І взагалі спочатку проїхали з Південної України, тільки потім на Східну, і тоді вже в Західну, до речі, в самому кінці приїхали.
Сергію, до речі, у мене таке питання. Ну, коли були мирні часи, вони не так давно були, але були 2 роки тому, так, коли ми ще відчували мир, принаймні, в країні. Ви тоді їздили, а «Тінь сонця», на Схід? Як часто ви там бували? Тому що я чому це питаю? Тому що всім нам, ну, припустимо, і митцям будь-яким, письменникам, поетам, музикантам так само закидають, що ми українську музику, поезію, а взагалі слово не доносили до Сходу. І, ну, і зараз ми отримали, ну, як кажуть, в них там теж отвітку, та? Ну, тому що не доносили, тепер отримуєте це.
Ну, це дуже спірне питання. Наприклад, на День Незалежності останній, який був на Донбасі, скажімо так, поки що, виступали на центральних площах, там і Тартак, Океан Ельзи, Палац спорту збирав. Тобто, ну, потім, мені здається, просто є там різні люди. Є відверті, ну, на жаль, українофоби, яких доволі критична маса. І взагалі, от за моїми спостереженнями, я не лише музикант, ну, певне пояснення от сепаратистським тенденціям я можу навести. По-перше, що в Криму дійсно росіяни переважають, на Донбасі в індустріальному 50 на 50. От, наприклад, в Донецьку по перепису 2001 року росіяни мінімально переважають, а в Маріуполі і Луганську мінімально переважають українці. Мінімально, це реально 1.5%.
Ну,
і враховуючи, що...
Політична нація, не впевнена, чи варто?
Варто, варто. Я поясню, я ж висловлюю свою думку, правильно? То от росіяни, вони більш живучі, і вони лишаються політичною нацією навіть за межами Росії. А українці, на жаль, на Кубані, Подоні, з різних обставин, вони не стануть тою противагою, поки що не є тою противагою, які є росіяни в Криму. Нам поки що менше є чого протиставити. Національність, як би ми не будували політичну націю, відіграє велику роль, тому що є так само російські націоналісти, які ніколи українську державність не хочуть сприймати. І я, ну, вважаю, що це потрібно теж усвідомлювати. І не тільки казати, що ми туди мало приїжджали. Ми приїжджали, і я з акустичними концертами давав концерти в Шахтарську, і в Маріуполі, в Горлівці, в Краматорську, в Донецьку двічі. От, чудові є там активісти, наприклад, які хотіли присвоїти ім'я Василя Стуса Донецькому університету. І що? Станіслав Федорчук, мій друг. От, а уїжджайте в свою Україну і топчуть український прапор. Це теж треба говорити. Ну, я не кажу, що всі там такі. Але критична маса активних людей, от вона така, і інші їм, на жаль, поки що протиставити, ну, вони от поступаються їм, скажімо так.
Ви знаєте, ну, за моїм досвідом, я вважаю, що це насправді не залежить від національності. Я можу вам навести зараз кілька людей з українськими прізвищами і цілком українського походження. Ну, далеко ходити не потрібно, це і Вадим Колесніченко, наприклад, так?
Або Петро Семененко.
Або Петро Семененко, котрі абсолютно можуть робити те саме, про що ви говорите.
Але все одно вони популярні в тих регіонах, де росіяни переважають, тому я в цьому плані не зміню свої думки. Погодьтеся, що партія регіонів набирала і комуністи найбільше голосів, де найбільша кількість росіян. І, моя бабуся росіянка. Вона не мала нічого проти України. Но є різні люди, я ще раз кажу. І от росіяни, якщо їх багато, вони формують цю спільну думку і стають певною домінантою, яка може призводити до сепаратистських рухів. І я їх навіть розумію. Україна ж теж створювалась, вибачте мене, визвольними змаганнями, шляхом від'єднання від імперії російської, від імперії австрійської, від імперії польської. Та? Ну, давайте про це теж не забувати. Вони хочуть жити в Росії. Ну, от так от. І якщо українці, які живуть там, не зможуть їм щось протиставити, от в Краматорську, в Слов'янську получилось. Бо там, до речі, українців 70% проти 25%. Ну, тобто я проводив певну роботу, і тому я про це кажу.
Сергій Василюк, гурт «Тінь сонця». Я точно знаю, що в ефірі «Громадської хвилі» найбільшу кількість голосів отримує бажання послухати ще музики, тому давайте продовжимо також у трохи звуковому музичному варіанті, а потім продовжимо нашу розмову.
Я зараз заспіваю пісню на слова Рудьярда Кіплінга в перекладі Володимира Чернишенка, мого друга перекладача. Вона така мобілізуюча, якраз вона волонтерська, про справжню небайдужість.
Накричився вдосталь слава, відспіваєш, хай живе, повоюєш на словах і на обід. Друже, скинь до кашкету, бодай трішечки лаве, для людини, що у формі йде на схід. Він хлопчина не зухвалий, він не янгол, та однак у нас іншого такого більш немає. Він рушає воювати, адже вирішив він так, і вдома стільки справ його чекає. Шевчук, Кухарчук, чи Попівський син, вже їх сотні тисяч сухів, щоб на фронт іти, щоб служити батьківщині, ми їм служить повинні. Дай кашкет іде по колу, лиш плати. Може, потай він женився, бо не потай, хто би дав, не спитав ні командира, ні батьків, ні на газ, ні на вугілля, ні копійки не відплав, а дитині їй дитина поготів. Може, просто залицявся чи просилася сама, а тепер за ним гарячі сльози лиє. Та на проповідь про цноту нині в нас часу нема, не лишаймо ту дівчину при надії. Шевчук, Кухарчук, королівський син, чи з палацу, чи з халупи, хто зібрався йти, щоб служити батьківщині, хто ж служитиме дівчині, ей, кашкет іде по колу, лиш плати. Тисячі по всій країні отаких родин живуть, надто гордих ніхто ж брати не звик. Половину від нічого, що квартально дістають, і тим живуть, поки воює чоловік. Він хлопчина не зухвалий, та почув вітчизний клич, не чекаючи повістки, зголосився. Вмить покинувши роботу, тож для нас найперша річ зберегти той дім, що в нього залишився. Шевчук, Кухарчук, кожен має дім, всякі сотні тисяч сухів, що знялися йти, щоб служити батьківщині, хто ж побілить стелю і стіни, гей, кашкет іде по колу, лиш плати, ти. Тож давайте так чинити, щоб коли прийде назад, не прийшлось нам опускати голови. Бо тримав начальник місце, поки він тримав приклад, а про жінку дбали друзі, я та ви. Він хлопчина не зухвалий, він би, може, не спитав, тільки раптом запитають його діти, чом вони пішли з торбами, доки тато воював, тож потрібно побратими нам платити. Шевчук, Кухарчук, чи Попівський син, чи з палацу, чи з халупи, хто зібрався йти, щоб служити батьківщині, а що ми зробили нині? Ей, кашкет іде по колу, лиш плати. Ей, кашкет іде по колу, лиш плати. Ей, кашкет іде по колу, лиш плати.
Браво!
Браво, Сергій Василюк, гурт «Тінь сонця», громадська хвиля на цій ноті починає закінчуватись. Я нагадаю, що громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У сусідній студії вже з'явилася Аліна Білилівська зі свіжим випуском новин від українського радіо, Людмила Хоменко, звукорежисерка прямого ефіру, видала нас у прямий ефір. І все, що ви чули сьогодні або не дочули, або хотіли би ще раз послухати, наприклад, прекрасні пісні у виконанні Сергія Василюка, то сміливо заходьте завтра вранці на сайт громадськерадіо.орг. Там можна буде почути увесь ефір громадської хвилі у зручно нарізаному варіанті подкастів. Слухайте нас, думайте і підтримуйте. Почуємося завтра о 21:07.